nga ni ministry ekola ku nsonga eza byenjigiriza eyongedde okugumya eggwanga watagenda kubeerawo kuggala masomero w'ekirwadde ekya Ebola. Kijiridde obubaka obadde butambuza ku mitimbagano nti gavumenti egenda okuggala masomero w'ekirwadde ekya Ebola, ekiviiriddeko n'azaddamu okusattira ne batuuka n'okulwa okusasula ebisale by'abaana nga balowooza nti bayinza okubeerawo okuggala eggwanga oba kiyita omuggalo nga bwe twakiyita mu biro bya COVID-19. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza Dr. John Chrysostom Muyinga kinoganyiza nti tewali nteekateeka zonna za kuggala masomero ku mulundi guno.
Kati ndabayo ebintu ebimu ebiteekeddwa ku mitimbagano era nga olinganga oliagala okulemesa abaana okugenda ku ssomero kubadde nabazadde tebanateekamu maanyi ate olina gyoneka okayita social media bananga abadde abazadde mubagambye batwale abaana ku masomero bonna tebasomeye ate babeereyo okutuuka pulogulaamu lwenego mugoberere amateeka ago tuzisa guidelines twawadde okunaaba mu ngalo wabeerawo obutakwatagana nsusu abagambye mulabe nga abaana baffe balamu okulwa amasomero abazadde tumekeshuwa nti abaana baffe bagenda ku masomero ate nga balamu.